Tentone pa chitotozi cha chinkhondi na chibiri. Para vakauka ulendo wao wala vakugulisika, vakaluta kuchalo cha kukwao ku Egypt, ndipo Yosefu vakamugulisika kwa Potifa. Panyengo ila Potifara wakawa muntu wakuzirwa chumene mu Egypt. Para wakati wakugulisika kwa Potifara, Yosefu wakateveta makora chumene ndipo wakawa muntu wankongono wakugomezgeka munyumba ya Potifa. Pachifuka ichi, Potifa pakuona nchito zake ziwemi za Yosefu, Yosefu wakamuzgora kuti wave mulongozi panji wakulongozga vanyake ba mnyumba ira vateveti vanyake. Para wakati wakala mnyumba ira, muwoli wa Potifa wakawona Yosefu ngwa kutowa chumeni ndiposo wankongono. Wakamukumbira kuti zwalimoza panji wangakara naye pa kuchita chigororo. Ndipo Yosefu para wakati wapulika makane ala kwa mwanakazi wa Potifa, wakakana chumeni kuti ningachita ichi chara chifuwa mkwananga pa masu pachuta, ndipo mkwananga kuti ningresu fumiani chara. Para mazua wakati garuta pantazi zualimoza, para bateveti vanyake wakati vafuma, wakakara mweka na iye muori wa Potifa, muori wa Potifa wakiza kwa Yosefu na kumukora lila ya lake kuti wamuchichizge kuti wagone naye. Yosefu pakuona uheni na mtima wa mama kuti ukawa mchenya chumene kumukumba, wakachimbira. Kwenda poka chimbiranga, muori wa Potifar wakakora lilaya la Yosefu, ndipo likamukalira mawako wake iye wakachimbira. Pachifuka isu para wakati wawona kuti Yosefu wachimbira, wakachema vazga vanji, kuti chimbirani mwa wakutemweka, mwize mundovwire, chifuwa Yosefu wakumba kuti wakarenane. Pachifuka ichi, tikuona kuti mama wa Potifar, para mfumu wake wakati wiza, wakamparira na hivyo Yosefu wakamchitira muutesi. Ndipo pa umaliro wankani ii pa wakati wachemeka Yosefu wakapika mlandu na kumtora kumuwika mugadi. Mwakutemweka mwakanaana kuti Yosefu wakawa na manganangano uli kuti wawikika mjere pambula chifukwa chara wapusikizika waka. Ndipo wali mjere mwakanaana kuti wakanangano uli. Mwakutemweka ka balipo pakati pino awo wali kupusikizikira mulandu wambula chifukwa, ndipo wali kuwikika mjere. Mwakutemweka, chiwuta ndiye mwenechi wa unenesko, ndipo wakumanya apo pali unenesko. Nanga wanga mpusikilani, but chiwuta watu wamanye usange mwenevaneneska. Pa umaliro, unenesko ukuruska.